Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána a Spasiteľa nášho Ježiša Krista. Amen. Milí priatelia z úcty, naproti slovám z Písma svätého prosím, povstaňte a vypočujte si biblický text, nad ktorým sa chceme zamyslieť. Budem čítať z prvej knihy Mojžišovej, opäť z 3. kapitoly, tentokrát 12. verš. Človek odvetil: žena, ktorú si mi dal, aby bola so mnou, dala mi z toho stromu. Tak som jedol. Amen. Toľko je slov z Písma svätého. Milé sestry, drahí bratia v Pánovi, to som nebol ja, hovorí Tomáško. Spravila to ľudská, zvaľujúc vinu na svoju mladšiu sestru. Nie, ja som to nechcela, bráni sa ľudská. To Tomáško ma nahovoril, zakončuje svoju obhajobu. Hovorím v tejto chvíli o vlastných deťoch, pretože niekedy to takto vyzerá. Priatelia, všetci, ktorí máme deti alebo vnúčatá, to asi dobre poznáme. Výhovorky a zvaľovanie viny na tých druhých. No pravda je taká, že táto skutočnosť sa netýka len tých najmenších, len našich detí. Aj dospelí nachádzajú veľa spôsobov, a to veľakrát takých až premyslených, sofistikovaných, len aby zodpovednosť za vinu hodili na niekoho iného. Ja som iba plnil rozkazy, vyhovára sa jeden. Tak ma vychovali rodičia, vyhovára sa druhý. Firma, v ktorej pracujem, ma dotlačila, aby som to takto spravil, pokračuje tretí. V mladšom veku som mal možnosť prečítať si knihu od známeho kresťanského psychológa Paula Turniera. On napísal viacero zaujímavých kníh práve s psychologickou tematikou, ale medzi inými aj jednu s názvom Pocit viny. V tejto svojej knihe veľmi pekne a pravdivo opisuje celý mechanizmus zlyhania človeka a pocitu viny, ktorý sa za tým dostaví. Ďalej pokračuje tým, že pocit viny je pre človeka ako jedinca veľmi ťaživý a tak sa ho snaží riešiť. Ľudská pýcha a hrdosť človeku bránia priznať si chybu a vinu a prevziať na seba zodpovednosť. Najpohodlnejším riešením je preto pocit viny, tak povediac, rozhodiť na svoje okolie. To znamená urobiť aj svoje okolie, ľudí naokolo, spolu s odpovednými za to, čo sa to vlastne stalo. A tak je pocit viny zrazu znesiteľnejší. Už to nie som iba ja sám. Je to zrazu problém nás všetkých. Sme v tom, poviem tak vulgárne, namočení viacerí. Tak to funguje. Namiesto priznania si viny, namiesto jej vyznania, namiesto ľútosti a pokánia, človek do svojej špiny radšej zaťahne aj tých druhých. Potom sme už všetci špinaví a nikto na nikoho nemôže ukazovať prstom. Dá sa povedať, milí priatelia, že tento mechanizmus viny a vysporiadania sa s pocitom viny je taký starý ako ľudstvo samotné. Človek akoby už mal tento model správania vo svojich hriechom skazených génoch vopred naprogramovaný. Predsa však pýtam sa, musí sa to pri človeku za každým odvíjať iba podľa tohto scenára? Sme naozaj len nejaké naprogramované bábky, ktoré nemajú inú možnosť voľby a rozhodnutia? Bratia a sestry, dá sa povedať, že snaha hľadať vinu skôr v tých druhých ako v sebe samom je tu takmer od samotného začiatku. Už na prvých stránkach Biblie sa o tom môžeme dočítať, dnes sme o tom počuli. Adam za svoje zlyhanie, keď zahrízne do zakázaného ovocia, neobvinuje len svoju ženu Evu, ktorá ho zviedla. Za všetko obvinuje dokonca samotného Pána Boha, keď hovorí: no, žena, ktorú si mi dal, to ona ma zviedla. Ale ktorú si mi ty dal, jeho robí zodpovedným za svoje zlyhanie. Eva za svoje pochybenie zas obvinuje hada. A tým opäť nepriamo je Pána Boha, že také vynaliezavé a prefíkané stvorenie vôbec vytvoril. Už a hada sa Boh už na nič nepýta. Pravda je taká, milí priatelia, že obviňovať Pána Boha za svoje zlyhanie človeku nikdy nepomôže zbaviť sa pocitu viny. Stvorenie nemôže a ani nesmie obviňovať za svoje zlyhania svojho stvoriteľa. V správe o stvorení predsa čítame, že všetko bolo na počiatku dobré. Pán Boh teda chyby nerobí. Ten, kto tu pochybil, to bol v prvom rade človek, nie Boh. Človek sa teda nijako neočistí ani neoslobodí od ťaživého pocitu viny, pokiaľ Boha urobí spolu zodpovedným za svoje zlyhania, pády a hriechy. Napriek tomu ľudia už minimálne niekoľko posledných storočí radi uvažujú práve týmto smerom. Významný kresťanský mysliteľ, anglický profesor literatúry, ktorý prednášal, tuším, na Cambridge, C.S. Lewis, o tom pojednáva v jednej zo svojich kníh, ktorú nazval Boh na lavici obžalovaných. A v tejto knihe poukazuje na toto. Staroveký človek pristupoval k Bohu tak, ako keď obvinený predstupuje pred sudcu. So všetkou pokorou, rešpektom, bázňou, možno aj strachom. Pre moderného človeka sa však role obrátili. Teraz človek je sudcom a Boh je na lavici obžalovaných. Človek je pritom celkom zhovievavým sudcom, píše. Avšak za jedného predpokladu. Boh musí vedieť rozumne zdôvodniť, prečo dovoluje na tomto svete napríklad vojny, chudobu či neliečiteľné nemoci. Človek je pripravený vypočuť si akúsi Božiu spoveď a reč na svoju obhajobu. Samotný súd, pokračuje, sa dokonca môže aj skončiť a Boh môže byť zbavený viny za predpokladu, že sa vie obhájiť. Toľko citát. Čo je však na pováženie, priatelia, je najmä to, že človek si vôbec dovolil pasovať sa do pozície sudcu a Boha nechať sedieť na lavici pre obžalovaných. Človek teda namiesto toho, aby rovno priznal farbu, vykrúca sa a snaží sa pred Bohom nejakým spôsobom ospravedlniť. Je to v skutku trápne a až zahanbujúce, že vôbec prvý dialog medzi Bohom a človekom, ktorý je v Biblii zaznamenaný, je zo strany človeka obhajovaním sa na jednej strane a obviňovaním Boha na strane druhej. O tom sa ľudia rozprávajú. Prvý dialog je o tom. Je to pritom obhajoba, ktorá je založená na dvojitom obvinení, obžalobe. Adam obviňuje svoju ženu, takže vinu presúva na ňu. A ako som hovoril, v konečnom dôsledku obviňuje samotného Boha tým, že prehlasuje, no vidíš, Pane Bože, tak toto je tá tvoja pomoc, ktorú si mi dal, zviedla ma. Presne to isté zažíva Boh ešte raz, keď sa obracia na Evu a k zodpovednosti vedie ju. Tá zas poukazuje na hada a tým hovorí, to ty, Bože, si predsa stvoril také lestivé stvorenie, ktoré bolo v stave načisto ma poblázniť. Ani muž, ani žena teda nechcú prevziať plnú zodpovednosť za to, čo sa stalo. V každom prípade to však bol človek, kto prekročil Bohom stanovenú hranicu. Pred Bohom je teda vinný človek. V žiadnom prípade to nie je tak, že pred človekom je vinný Boh. Bratia a sestry, dejiny odlúčenia človeka od Boha, alebo aj dejiny pádu do hriechu, nám dnes môžu a chcú povedať veľa dôležitých faktov o podstate hriechu. Hriech sa začína vždy, väčšinou vždy polovičatou pravdou. Satan prekrúca Božie slova. Robí to rád. Hovorí pravdu len z polovice. Nepovie celkom klamstvo. Len povie 50% pravdy. A tým vlastne z Boha robí klamára. A začína klamstvom, keď sa Evy pýta, naozaj vám Boh zakázal jesť zo všetkých stromov záhrady? My vieme, že Pán Boh im dovolil jesť zo všetkých stromov, len z toho jedného nie. Satan povie, naozaj vám zakázal jesť zo všetkých stromov záhrady? Prestúpenie Božích príkazov nastáva vždy vtedy, keď človek Božie príkazy svojvoľne ešte priostruje a rozširuje. A práve toto robí Eva. Citujem, žena mu odpovedala, ovoci zo stromov v záhrade jesť smieme, ale o ovoci stromu, ktorý je uprostred záhrady, Boh povedal, nejedzte z neho, ani sa ho nedotknite, aby ste nezomreli. Zdôrazňujem, ani sa ho nedotknite. Fakt je, že Boh nikde nehovorí o tom, že sa stromu nesmú dotýkať. Nesmú iba jesť jeho ovocie. Božie príkazy sú pre človeka vždy takým ochranným priestorom. Pán Boh, keď nám dáva svoje príkazy, nedáva nám ich preto, aby nás obmedzoval, aby nás pripravilo slobodu. Vždy je to za tým účelom, aby nás chránil. Veľakrát samých pred sebou. Je to ochranný priestor. Keď však človek k Božím príkazom pridáva ešte svoje vlastné slova, aby sa ešte poistil nejakým spôsobom, potom si ten ochranný priestor začína vytvárať on sám. A vzťah dôvery voči Bohu sa tým začína vážne naštrbovať a narúšať. Hriech ako separovanie od Boha nastáva vtedy, keď sa človek vzdá mandátu, ktorý mu bol daný Bohom a začína ho presúvať na ostatné tvorstvo. Keď človek prestáva vládnuť nad stvorenstvom, ale naopak stvorenstvo počúva a je mu poslušný, potom z vládcu sa stáva ten, ktorý je sám ovládaný. Opäť citujem, žena videla, že by bolo dobre jesť zo stromu, lebo strom je na pohľad lákavý a na získanie múdrosti vábivý. Vzala z jeho ovocia, jedla, potom dala aj svojmu mužovi, ktorý bol s ňou, a jedol aj on. Prestúpenie Božieho príkazu sa začína naštrbením dôvery. Kde si človek o sebe myslí, že je sám múdry, kde mu už nestačí jeho Bohom určený životný priestor a svoje bytie chce rozšíriť, tam sa stavia na miesto Boha a chce byť ako Boh. Opäť citujem, Boh totiž vie, že v deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a budete ako Boh. Budete poznať dobro i zlo. No už vieme, ako to bolo s tým otvorením očí. Zistili akurát to, že sú holí. Nič viac, nič menej. Hriech je popretie závislosti na Bohu. Keď si človek myslí, že patrí sám sebe, že sa nemusí nikomu a ničomu zodpovedať, potom popiera skutočnosť, že patrí jedine Bohu. Popretie Božieho nároku na človeka je pritom na stránkach starej zmluvy prejavom jednej z najhorších foriem hriechu. Jedna z najhorších foriem hriechu je práve v tom, že človek popiera Boží nárok na seba samého. Hriech je napokon popretím Boha samotného. Človek robí tak, ako by Boha ani nebolo. Pozrime sa na tento dnešný svet. Máme kopec príkladov, že je to tak. Had teda Eve neponúka nič iné, ako istú formu poznania, ako sa dá žiť aj bez Boha. Ale ľudia už čoskoro zakúsia, aké to je. A zistia, že to vôbec nie je príjemné. A s podmienkami v raji sa to nedá ani len porovnať. Napokon, hriech neoddeľuje len človeka od Boha. Hriech spôsobuje oddelenie aj medzi samotnými ľuďmi. Dôvera medzi ľuďmi sa vytráca. Adam obvinuje Evu, Eva už nedôveruje mužovi, obvinuje hada. Proste už to začína byť zlé. Pri hriechu nie je nejakej solidarity. Hriech nakoniec robí človeka osamelým. Ten, kto je vinný, hľadá vinu aj na druhom. Predsa však len, bratia a sestry, musí to takto byť? Má človek na niečo také vôbec právo? Človek predsa Boha nemôže ani nesmie stiahnuť do bahna svojich vín, hriechov, zlyhaní a pochybení. Pán Boh preto vymyslel spôsob, ako vyriešiť túto bezvýchodiskovú situáciu človeka. Bol to on, kto spravil prvý krok do tohto sveta hriechu. Ježiš, ktorý bol bez hriechu, vzal na seba hriech sveta a stal sa v očiach svojho Otca takým hriešnikom ako my. Tým na seba vzal aj trest za hriech. Svojmu nebeskému Otcovi ponúkol vlastný život ako najvyššiu možnú obeť zmierenia. Obeť jedinečnú, dokonalú, postačujúcu a neopakovateľnú. a tým problém hriechu na sebe samom na dreve Golgotského kríža raz a navždy vyriešil. Dal by Boh, milí priatelia, aby sme ho už nikdy viacej ani my neobviňovali a nerobili zodpovedným za svoje vlastné prešľapy, zlyhania, pochybenia, pády. Namiesto toho radšej vyznávajme. Pán Ježiši Kriste, Ty si niesol aj môj hriech. Ty si rozmliaždil hlavu hada, ktorý ma pokúša. Ty si ma oslobodil od toho, aby som svoju vinu musel zvaľovať a hádzať na druhých, alebo aj na Teba. Nemusím to robiť, pretože moju vinu a aj trest za ňu si zobral na seba. Vďaka Ti za to z celého srdca. Amen.